Луканың шақсы қабыры. Пастағы пастық. Бістің әрі бісті болған немелердің әрі езер істіра пасталарға көп кізі күстінген. Ол немелеріні ең паста боқ көріп алып, шақсы қабыры күрітшілері пұлпарған кізілер біске аның әрі ескіргенір. Менде прайне мені паста ағызының сғара шақсы еді піліп алған соның, саға арлық феофил, аның ар езер істіра пасперірге сағыт салғым. Саға перілген үгірідігінің ненже барысының прай пікілге піліп аларын үшін әдейткім. Ираттың Иудей Шири ханының тұзында, авей абыстың шолын пасқан абыстарының төлінің сұхын, Захар етіп абыс шыртан. Аның епшізі Елизавет тізін, абыс Арон сөгінің пұлған. Олар екізіде Худай алнында арық шүрікті кізілер болып, хан Худайның шақығларына түстініп шыртанар. Елизавет төлі шоқ епші пұлғаннан ар, оларның палы шоқ пұлған. Амды тізін екізіде шастын парған кізілер пұлғаннар. Бірсінді Захарий тезі шедіп, Худайға пазырырын ертіршеткінді, абыстар кебірі хостра ағахан Худайна храмын зар кіріп, анды тадылық шысты ғоттарыны тамызарға үліс түскен. Оттыр тамызылғынды, ненже баршон прайзы тасқар пазыр тұрған. Ол тұста Захарий тадылық шысты ғотты үрті жың орынның оңсаренді, хан Худайның ангелының түршетханын күрсалған. Аны күрсалып, Захарий езі жоқтынып, тың хорық барған. Ангел тізін аға тен. Хорық па, Захарий, пазырғаныңны Худай ескін. Елизавет епшін ол тап берір, сен аны Иоанн деп адапсыларзың. Ол саға өрініс, бағзы көгілі сағылыр. Көп кізі аның түреніне өрінір. Ол хан Худайның алынынды елбік кізі болыр. Аға ара қызарға шарабыс болыр, ол түрелік көк Худай Худының толпарыр. Ол Израиль шуынның көп кізіні өркі шаяша, оларны Худайына айландырыр. Иоанн аның алнынжы келер уханжы Илия оқысқыз, күстік паза көлік көңілік. Бабаларының чүріктерін, палыларын зар айландырыр, паза сөзі спинчіткінеріні сыншылға керір, хан Худайға шуынны темніп берір. Ол немені мен хади піліп аларыбын, мен позымда керіпін, епшімде олық шастық тен ангелге Захарий. Ангел аған ындырған, мен Худайның алнында тұршатқан Гавриил бін. Ол мен есінзер шоқ тазарға, пазапу шақсы хабарны ескірарға сұған. Мен шоқтан сөстер тұзы шетсе толырылыр. Шесін сөстеріме кертін менің үшін, ескірген хабарым толғанша шоқтан полбин сымна боларзың. Ол тұста шын Захарийны сақтып, аның храмды үрті дұлшатқанына таңнан. Захарий сық келіп, кізілерінің шоқтыс болбан. Олар тұзаң Захарийның храмды ангелыны көргінін сезін салғаныр. Ол шоқтан полбин оларның танығларының тіл алысқын. Захарийның храмды тоғыншын күнері ертпарғанды, ол ибн зір айлын келген. Ол күнерінің сонды епшізі Елизавет тойлық пұлпарып, беза ебдің сықпен одырған. Ол педеті жаң. Шының алынынды маға пазу ойдыстық пұлбызын деп, хан Худай көрізін мензер айлындырып, маға парсызын шетірді. Елизавет 6-шы айында тойлық шүршеткінді, Худай Гавриил ангелны Галилей шеріндегі Назарет сарзарысқан. Ол Давид төлінің сұхын Иосифке Худал олпырған Мария тұп қысары келген. Ангел Мария зар келіп тен. Изін Худай парсызы түскін қыз. Хан Худай сенан қада. Епші кізілерінің ең алғыстығы сен зың. Мария тізіңаның сөстерін естіп, алың аспырған. Пушыла біттің неме танықтып шытқынын піліп аларға сіренген. Анды да ангелаға тен. Хорықпы Мария. Сен Худай парсызын алғызың нозың. Сен амазахар пұлпарып, ол төредірзің, аны Исусты падапсыларзың. Ол елбік болар, өркіше яшының олғы тіпадалар. Хан Худаяға Давид Бекізінің хан өлгізін берер. Ол хажында Иаковтың шонының ханы болар. Аның өлгізі хажында тозылбыз, үзілбіз. Шеирімнің хоны хонғылыға, қаде ол неме пұлтпарыр сұрған ангелдің Мария. Ангелыға аныңдырған, «Худай-худай сен зәр келіп, өркі шаяшының көзінің сені көлі бізір. Анның артерен паланы ахарық, паза худай олғыт падерлар». Төлі шоқтып саналшытқын Елизавет тұғының, шастығда болза тойлық оқ пұлтпарған, амды алтыншы айында шерше. Худайның пірде сөзі теке пола шоғыл. Мен хан худайның хулыбын, сен шоқта анне пұлзын тенанды да Мария. Ангел тызың Мариядан парыпсыған. Улық күнірді Мария табрықлы тықтынып, иудей тағлық ширіндегі сар зар алдыры шылсығып сыған. Ул Захарийның туразын зар кіркеліп, Елисаветның ізін ысқын. Елисавет Мариянің ізін менді тенін иссылған дұқ, Истіндегі палызы тұғылы түскін. Елисаветке худай-худы тұлпарып сұғын. Елисавет тізің өтік табысының шоқтынған. Епшілерінің ең алғыстығы сен зың. Истіндегі де пала алғыстық. Хайде болды мен, нұға хан пегімнің жазымен зер келді. Үніңні ескінім дөк, істімдегі палымда өрінгініне тұғылы түскін. Хан худайның шоқтан сөзінің тұлпарырына кертінше зың. Анның ар сен шаскалығызың. Анды да Мария тен. Менің шүрем хан худайны сабылыпша, өріншедір көңнім худайға арышылық жыма. Мен зер позының олың айлы хулын зар көрізін айландырғын үшін. Мұның мұндар күсті худайны маға етперген елбек керектері үшін, бірай шынар мені шаскалық терілір. Аның ады ахарық. Төлдің төлге позының шалтын шытқынларға өлжей перше. Ол позының көзінің елбек немелер еткін. Ол ұсырхостарны сағын шүршіткін сағыстарының қады андар-мандар сүргілі біскін. Күстік хан пегілеріні үлгісірелерінің түзіріп, шабыстарыны көдіргін. Қызықшыт ханарыны пайыдып, пайларыны құры қолы қалқы салғын. Олы бекілері біске перген сөзін тұдып, Израилінің шызына полызарға келген. Өбікілері бізге Авраамға пазаның қажанда өзілбіс төліне берген сөзін тұлдырған. Мария Үсайға шағын Елизаветнан қадап олып, ебінзер айлан келген. Пала түрітшін тұз шет келгенде Елизавет олығы стап алған. Хан худайдың аға олу үлжей түскінін иссалып, қоншықтарының тұғынар Елизаветнан қады өрінгінір. Сегізінші күнінде пала сөніт едірге келіп, Пабызының адының Захарий тіпадып саларға еткінір. Шей жезетен шоқ Иоанн тіпадып саларға керек. Сенің тұғанларың арызында анды қаттық бірдегізі шоғылын нандырғын араға. Аның пабызын зар екіп, палын қайде адерін келшетіп, сұрғынар. Захарий шарды жықсырып алып, анды аның ады Иоанн тіпас салғын. Прайзы таңнап барған. Сағандоқ Захарий пазоқ шоқ тазыр пұлпарып, Худайны алғып сұхын. Оларының ебірі шүртіп шытқын қоншықтарының прайзы қорқып барған. Бұл керектіңер шоқ прайы өдей тағлы шеріне таран. Бұтласты ескін бұлғынны кізі қайқып тіжін. Кем бұлыр не бұбалы? Түреннің анды хан худай күзі пары білтістік бұлғын. Иоанның пабызы Захарий худай худының тұлпары бзып ұқан жылан. Өркіші яшы Израилінің худай саблынзын. Ол позының шоңына полызарға келген, паза поз шүртіс берген. Ол Давид нұмышшызының төліні сұхын күстік арашылық жыны піске берген. Ол пісті үр жылары бістің арашылып, қырт көршіткін әрдің арашылыр деп, хан худай піске қасқажан оқ шүртан, ахары оқан жылары пастыра ескірген. Ол өбекілері бісті өлжел ергі, паза позының ызық молжан онды басқа сөз берген. Худай піске пержің немедіңер, өбікі біз Авраамға шоқтап, обылыны пылы сөз берген. Бізді ыржылары біздің осқырырға, пазы шүртізі біз тоза, аның алынында ахарық, орты тұдынып, пірдезінің хорық пен ағанымыз шып олары бізді шарадырға. Шесін балым, өркі шаяшының ұқан жызы тіпадаларзың. Хан худайның алынынша парырзың, аға шолыны темініп берір үшін. Шының арышылыңызы шазықтарының позыдыларынды пұлшатқынын шынға ескірпірір үшін. Бістің худайы біз ая шепазы шағбын шүректігін озы. Ол тигердің арышылын ыстықтан шәрін піске ысқын. Өлімнің қарысқы көлегінді шүртіп шытқын арны шарыдыр үшін. Азықтары бісті амыр қонық саралдыра пастырар үшін. Бала үскін, хили да тыйб отырған. Ол хуш азыды Израиль шонының алнына сығыр күнге тері болған.